Testing, testing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Nama saya Aiman Azlan. Hari ini 6 hari bulan Oktober 2022. Pagi-pagi driving ke kerja. Stuck in traffic as usual. Macam mana korang duduk kat KL eh? I'm not sure. I'm only here for like 6 months and dah sebulan dah plus minus. And I don't know how you guys do this every single day. I respect you for it, but ini bukanlah life yang saya aim for. So selepas 6 bulan ni memang sah-sah balik terus perlis lah. But anyway, inilah realiti sekarang, so kita hadapi dengan ketahanan yang tinggi. Baik, okay. So, hari ini, episod ini dibawakan kepada anda oleh Kelas Kahwin Aiman Azlan. So, bulan ini saya akan buat sedikit R&D untuk merombak semula dua kelas saya dan dijadikan sebagai satu kelas sahaja, digabungkan untuk memudahkan anda nak hadam dan juga sertai. Bila saya buat dua ni, dia jadi logistically tambah dua, jadi dua kerja lah. And then dari segi pengisiannya juga, ia akan dibahaskan dengan lebih panjang, tetapi lebih panjang tak semestinya bermaksud ianya lebih baik. Sebab saya fikir macam ni tau, kalau saya boleh terangkan benda yang sama dengan kualiti yang sama tetapi menggunakan masa yang lebih singkat, bukankah itu lebih bernilai? Ha, itulah kepala saya lah, you know. Sebab saya tak fikir nilai sesuatu kelas itu pada durationnya. Maknanya kalau kelas tu 5 jam, oh kita charge tinggi-tinggi sebab dia 5 jam. Tak semestinya. I mean, kalau benda 5 jam tu you boleh kompreskan kepada let's say katakanlah 2 jam tetapi tidak mengganggu gugat kualiti kelas tersebut, isi-isi kelas tersebut, saya sanggup bayar dengan harga yang sama seperti mana kelas 5 jam sebab saya save 3 jam kat situ. Anyway, just nak kongsikan sedikitlah my thought process. Saya sentiasa improve kelas tu from time to time. Sekelas ni saya dah buat lama dah, sejak tahun 2020-2021, dan sentiasa ada R&D. And terima kasihlah kepada anda yang especially mereka yang join sejak awal-awal dulu ni. Ada yang join sejak awal-awal dulu masih lagi bersama. Terima kasih. So anda melihatlah bagaimana kelas-kelas saya ni evolve over time. So thank you very much. Anyway, ikuti saya di social media, sama ada Instagram, Facebook, Twitter, TikTok dan juga di sini di podcast untuk saya berikan update from time to time, ya. Okay, so tajuk hari ini berkisar tentang satu isu yang kerap kali masuk dalam saya punya inbox, DM, orang bertanya, dan isu ini juga saya fikir ada baiknya saya bahaskan di sini sebagai rujukanlah untuk masa depan. InsyaAllah, itu harapannya. Selalu harapan saya macam itulah bila saya buat konten macam ni, menjadi satu saham saya untuk masa depan lah. Kiranya apa yang saya letakkan di internet ni sebagai satu library of content yang akan kekal hidup walaupun saya sudah tiada. Itu saya punya legasi ataupun wasiat lah kepada anak-anak saya dan juga kepada anda yang mendengar. So, terima kasih banyak. Alright, tajuk hari ini tentang macam mana saya nak letakkan sebagai okay. Usually yang tanya soalan ni dia rasa diri dia beria-ia, itu bahasa yang agak sopan lah. Kalau bahasa kasar sikit, tehege-hege, gedik, gatal, itulah sentimen yang diutarakan. Apabila individu ini push untuk hubungan tersebut bergerak ke arah perkahwinan. Dipanggil dia sebagai terhege-hege, dipanggil dia sebagai beria-ia, dipanggil dia sebagai seorang yang gatal dan sebagainya. So saya fikir, okay lah, let's address this issue sebab ramai orang yang kena benda ni kan. Especially baru-baru ni, saya dapat satu DM daripada seorang hamba Allah, wanita, yang mana dia kena sound. Dia kena sound terus. Daripada, well, at this point, bekas pasangan dia lah. Bekas pasangan ta'aruf dia. Ha, bukan pasangan halal lagi lah. Pasangan ta'aruf dia, di mana dia kena sound. Dia kata, dia push sangat-sangat. And bila kita investigate further, sebab kalau benarlah dia push dalam dengan cara yang tidak reasonable, saya fahamlah. Kita tak naklah rushing. Betul tak? Kita tak naklah rushing ke arah perkahwinan ni. At the same time, kita tak naklah buang masa. Nampak tak? So, ada di situ satu perbincangan tentang keseimbangan yang perlu kita ada. So, kita tak nak rushing, at the same time tak naklah buang masa. So, wanita ni duduk mana? Duduk dalam kategori mana? Adakah dia rushing ataupun dia actually tak nak buang masa? Dua benda berbeza tu tau. Rushing ni maksud dia nak benda tu cepat, 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 cepat. Belum masak lagi buah tu nak terus petik makan. Itu rushing. Buang masa ni pula, buah tu dah masak bukan main lagi. Dah lembek dah buah tu, tak petik-petik lagi. Itu buang masa. Right? So, dua-dua adalah benda kita nak elak. So, wanita ni explain sebab, you know, context matters. So, benda ini perlukan explanation. Apa yang perempuan ni buat sampai kena sound tu? So, dia explain, dia kata, dia nak ta'aruf dengan lelaki tersebut. Dan salah satu cara dia nak kenal lelaki tersebut, itulah maksud ta'aruf. Ta'aruf maksud dia nak kenal. Salah satu cara dia adalah dia pergi interview lah kawan kepada bakal pasangan dia tu. Dia interview kawan kepada bakal pasangan dia tu. Which, you know, kalau you ada join kelas saya, itu adalah salah satu cara yang saya recommend. Yalah, kita nak kenal seseorang tu, kalau kita directly ada conversation dengan dia, betul, banyak benda kita boleh tahu. Tapi ada juga banyak benda yang kita susah nak tahu. Number one, kerana tak ada manusia yang bebas daripada bias, sebagai contoh. Kalau you tanya saya, Aiman, you ni seorang yang penyabar ke? Obviously, bias yang ada dalam diri saya akan cakap, yelah, mestilah aku seorang penyabar. Tapi mungkin bias itu akan skew ataupun akan menyengitkan sedikitlah realiti itu yang sebenar. So, lebih baik kalau you nak tanya pasal adakah Aiman Azlan seorang penyabar, tanyalah kawan baik saya. Kawan baik saya ni yang pernah travel dengan saya, yang pernah duduk serumah dengan saya, yang selalu hang out dengan saya, you know. Kita orang pernah mungkin pernah jaga barang berharga masing-masing, you know. So basically somebody yang betul-betul ada that trusting relationship tu. So kalau you tanya kawan baik saya, itu lebih tepat berbanding kalau tanya saya, kerana saya ada bias. Kawan baik saya pula, yelah, dia pun ada bias dia juga. Tetapi sebagai observer daripada luar, ada setengah benda tu yang dia boleh tahu dengan lebih tepat berbanding saya. So, tanyalah kawan baik saya. Sebab kalau nak tanya saya penyabar atau tak, dia lah yang tahu. Sebab dia yang banyak hang out dengan saya, deal dengan saya, berbual dengan saya. Kalau ada masalah bergaduh ke apa ke, dia lah yang menerima apa nama kemarahan saya pada waktu tu. So dia boleh tahu lah, okay, adakah ini seorang penyabar ataupun tidak. Itu contoh lah, contoh. Antara benda yang kalau nak bertaaruf dengan seseorang, better tanya kawan baik dia. Ataupun sesiapalah yang mengenali dia. Okay. So wanita ini, itu yang dia buat. Dia tanya kepada kawan lelaki tersebut yang mengenali dia. Dan si lelaki ini marah dekat dia kerana, pergi tanya kawan aku pula. Right. And the twist of the story adalah, dia rasa malu sebab kawan dia tu bos dia. Okay. Kawan dia tu bos dia. Ni kawan lelaki tu lah. Kawan lelaki tu, as it turns out, adalah bos kepada lelaki itu. Right. So, dia rasa malu. Dia rasa macam image dia tergugat. Okay. So mungkin dia marah sebab itu, right? Give him the benefit of the doubt, dia marah sebab tu, sebab dia pergi tanya bos dia, you know, walaupun bos dia tu kawan dia. Tapi still, from my point of view, sebab kita faham bila kita berta'aruf ini, kita faham yang, you know, kita ada different roles to play, right? Kita ada different roles to play. Dalam situasi ini, saya ambil contoh lah, dalam situasi ini, yang terjadi kepada wanita ini, dia sedang tanya kepada kawan lelaki itu, bukan kepada bos lelaki itu. Nampak tak? Ada dua role berbeza. Sebab di tempat kerja, sekalipun bos anda, kawan anda, bila mana di tempat kerja, dia adalah bos. Sebab profesionalisme anda dictate yang di tempat kerja, anda kena layan dia seperti mana bos. Sebab itu professional relationship yang anda ada dengan dia. Tapi dah habis kerja dekat luar, lepak-lepak kedai, nak kawan-kawan lah, sila, tak ada masalah. So ada dua role yang berbeza kat situ. Bukan sama dua role tu. Dan manusia boleh nak compartmentalize dua role itu mengikut kepada konteks yang sesuai. Dalam konteks ini, kita nak berkenalan dengan seseorang untuk tujuan perkahwinan. Maka kita tanya si dia sebagai kapasiti dia sebagai seorang kawan kepada calon kita tu. Right? So benda ni, we should understand bila mana kita lalui proses ini. Dan, again, kalau anda join kelas saya, saya ada explain benda ni. Bila kita dalam proses ta'aruf, everything, anything yang kita bincangkan dalam proses ta'aruf adalah PNC, private and confidential. Kerana, obviously, dalam proses ta'aruf tu, ada setengah benda yang kita tanya ataupun perlu tahu adalah benda-benda yang quite sensitive ataupun quite personal. Tetapi kita perlu tahu sebab kita bakal kahwin dengan dia, kan? So, semua orang yang terlibat dalam proses ta'aruf itu, siapa yang terlibat? Okay, yang terlibat adalah wanita itu ataupun siapa-siapalah yang nak kahwin tu, kan? Bakal pasangan dia, calon dia tu. Okay, dua orang dah yang terlibat tu. Yang terlibat juga adalah orang ketiga yang menemani proses ta'aruf tu, sebab kita tak nak ta'aruf secara berdua-duaan. So, orang ketiga tu pun terlibat juga. Dan juga sesiapa yang kita interview sebagai nak dapatkan maklumat pihak ketiga yang lebih tepat, contohnya kawan baik dia, right? Kita interview kawan baik dia, right? So itu juga terlibat dalam proses ta'aruf. Semua yang terlibat dalam proses ta'aruf ini perlu faham bahawa ini adalah private and confidential. Ini adalah termasuk dalam menjaga hak sesama Muslim, iaitu menjaga information yang sensitif ini. Kita kena faham benda ni sebagai satu bentuk hak sesama Muslim, you know. It's rights among Muslims, rights among human beings, and kita treat each other with respect. And part of that respect adalah when you have a private conversation with someone, you taklah dengan senang-senang sahaja pergi share on social media ataupun share dengan public ataupun share dengan sesiapa pun, you know. And you don't have to be like a professional, like a mental health professional ataupun doktor yang ada all this akta ataupun etika profesionalisme yang kata, okay, you tak boleh, you kena jaga privacy client you. That's one thing. Yes, we need that. But just as a regular Muslim, normal human being with ethics, kita patut faham ya, bila seseorang tu datang kepada kita, and we know this is a private conversation. It's a private conversation. Kita taklah dengan senang-senangnya pergi bagi tahu orang. You know, pergi bagi tahu orang. Oh, dia ni cakap ni kat aku and so on. That will be breaking the basic, one of the basic tenets of, apa nama ni, civilized discourse. You know, bila kita ada private conversation tu, kita ada understanding yang, okay, you ni akan menjaga saya punya information yang saya nak share ni. Because it's private. Right? Macam mana nak tahu benda tu private? Well, kalau kawan you datang dekat you and kata, hey bro, main kejap. Itu maknanya dia nak cakap benda private lah tu. ataupun, dia pergi message you. And message you specifically. Itu juga boleh jadi indication yang benda tu mungkin private. Ataupun dia cakap terang-terang, eh, benda ni jangan share dengan orang. Maknanya benda tu private lah. So whenever somebody do that to us, it's actually like number one, a responsibility lah. Okay, untuk menjaga benda tu. And number two, ia adalah satu bentuk honor tau, honor. Kita rasa berbesar hati kerana, oh, ada orang percayakan aku dengan information ni. Sebab kita, you know, normally, kita takkan share dengan just a random guy on the street benda-benda yang personal ni. Kita akan buat assessment dahulu. Can I trust you? And then kalau kita rasa, okay, I can trust this person, then kita akan share. So really, the currency, mata wang, yang akan menyebabkan transaction ta'aruf itu menjadi adalah trust. Okay, that's the basic, most important, the highest level of currency yang kalau nak ta'aruf tu menjadi, maka wajib ada sense of trust. Kalau tak ada, lupakanlah, ta'aruf tu tak jadi. And plus, perkahwinan pun takkan jadi kalau tak ada trust. Okay? So dalam situasi wanita tersebut ataupun mana-mana situasi yang lain lah, you know, when somebody nampak macam push, okay, dalam kes ini saya tak kira ia sebagai rushing. Saya kira ia sebagai satu kaedah nak mengenali seseorang yang quite effective and quite respectful juga sebenarnya. Because dia tak buat sangkaan, dia tak buat gosip, dia tanya kepada kawan yang mengenali kita. Baguslah tu. That's much better than pergi stalking Facebook dia, stalking Instagram dia and buat conclusion based on apa you nampak. Right? And no doubt, you know, benda you nampak tu maybe give you some information about the person, but you can't really make a fair conclusion about a person from just social media. Like for example, you tengok social media saya, saya tak sarankan anyone tengok social media saya and terus buat conclusion, Aiman Azlan seorang yang whatever lah, be it positive or negative. But if you do, and you know, and if you think positively of me, obviously saya akan hargai lah, kan? Saya akan hargai lah. Saya kata alhamdulillah lah orang fikir baik pasal diri saya. That's better than orang fikir buruk, kan? Tetapi to say that that is who I really am, agak premature. So kalau nak kenal Aiman Azlan macam mana? Well, number one, you kena actually kenal saya lah. Actually berinteraksi dengan saya. You know, that's how you know a person, right? That's how you know a person. You interact with them. And secondly, you know a person from the friends, kawan-kawan yang dia ada, right? Show me your friends and I'll show you who you are. Kata-kata hikmah. You know, show me your friends and I'll show you who you are. Maksudnya apa? Maksudnya, rakan-rakan yang kita ada itu menggambarkan juga diri kita siapa. Kerana kita pilih dia. Dia lain macam family. Family kita tak pilih. Tapi rakan kita pilih. And kita pilih berdasarkan apa yang ada di dalam diri kita. We choose based on the compass inside of us. So, kawan yang kita ada itu juga menggambarkan diri kita siapa. So, interview kawan is a very, to me, legitimate way of knowing a person and a safe way to know a person. And I dare say, a better way to know a person berbanding kalau you dating dengan dia. Right? Because kawan baik ni, especially kawan baik, especially kawan baik. Kawan baik ni, dia melihat kita pada pelbagai situasi tau. Bila kita bad mood, bila kita good mood, bila kita okay, bila kita tak okay, kita sihat, kita sakit. Best friend kita dah nampak lah kita. So dia dah ada, dia nampak lah kita punya range tu. From the best to the worst. Right? Macam kawan baik saya, I can safely say dia dah tengok lah diri saya macam mana. Bila saya mood okay, mood tak okay. So best friend saya is I would say a good judge of my character. You know? So kalau saya nak tahulah, okay, am I a better person now than before? Saya tanya best friend saya. One of the person yang saya akan rujuk lah. Kerana my best friend know who I am. Right? Sekarang ni saya ada wife. Dia juga merupakan salah seorang tempat rujukan saya. Saya akan tanya wife saya, am I a better person now than I was before? Because my wife pun dah nampak saya in my best and in my worst. Right? So tak ramai tau. There are not many people in our life who has the privilege of seeing us who we really are. And kalau bila kita nak ta'aruf dengan dia, we should have access to these people so that we can ask them questions yang penting-penting macam, okay, Aiman Azlan ni seorang penyabar ke? Dia macam mana dengan duit? Dia okay ke bila mana dengan orang yang stranger? Dia layan you macam mana sebagai seorang kawan? You sepanjang berkawan dengan dia, you rasa adakah dia merupakan seorang calon suami yang baik? Those questions are good questions to ask. Soalan yang baik nak tanya kepada mereka yang betul-betul kenal calon you tu. That's why saya recommend pergi kat kawan baik dia. Right? Pergi dekat kawan baik dia. And ini tak dikira sebagai terhege-hege, ber-ia-ia, gedik ke apa ke. No, because you are very focused. Focused. You know what you want. You have a good methodology. You're focused. Ini bukan kira terhege-hege. Ini bukan kira ber-ia-ia. Ini bukan rushing. This is tak nak buang masa. This is what I call tak nak buang masa. When you know what you want, you have a clear agenda, you have a clear vision. Whether you're a man or a woman, laki ke perempuan ke, I wouldn't call you terhege-hege ber-ia-ia. Especially if you're a woman. Because, I don't know, like, banyak benda pasal isu ini kena kat perempuan. Perempuan kerap kali tanya saya, oh, saya ni dikira ber-ia-ia ke? Saya takutlah nanti orang kata saya ber-ia-ia. Gedik, terhege-hege. Walhal, you know, what are we talking about? We're talking about wanting to get married. And marriage tu apa? It is an ibadah. Kita nak mengejar, nak mencari sesuatu yang Allah redha, Allah suka. Tang mana tehege-hegehnya? And let's say, I'm using the terminology lah, let's say. Katakanlah betul, you ber-ia-ia sangat nak kahwin. What's wrong with that? That's much better than ber-ia-ia nak zina. So much better. Right? Ber-ia-ia nak mengejar sesuatu yang Allah redha. That's a good one. Right? So katakanlah orang panggil you ber-ia-ia. For example. Right? Tak semestinya automatically menyebabkan you salah. This is another issue. Bila mana orang kata something, you immediately assume, dia orang betul, aku salah. Tekan break dulu. Not necessarily. Betul salah ni bukan ditentukan oleh manusia. Ia ditentukan oleh Allah. Sekiranya prinsip yang kita pegang tu adalah Allah sebagai kayu ukur utama kita. Tempat rujukan utama kita. Then, obviously, bila mana kita dalam situasi macam ni, aku salah ke? Aku betul ke? Kita bukan rujuk kepada apa orang kata. Kita rujuk kepada apa yang aku buat yang jelas-jelas melanggar prinsip agama. Kalau ada, maka bertaubatlah. Maka ubahlah kita punya diri pada ketika itu. Kalau ada. Kalau tak ada, sekalipun orang panggil kita, kau ni lilek lah, kau ni macam, sekalipun orang kata begitu, kita tahu kita tak melanggar apa-apa batasan pun, then in that particular situation, apa orang kata tak valid. Nampak tak? So, itu juga satu benda yang penting untuk kita ada dalam diri kita. A way untuk filter. A filtering mechanism. Dia macam kowe lah. You know, air yang masuk dalam rumah kita tu adalah air yang macam-macam benda ada dalam dia. Samalah juga. Kata-kata yang datang kepada kita itu ada macam-macam benda. Kita tak dinasihatkan seperti mana air yang masuk rumah kita tu, tak dinasihatkan untuk minum terus. No. Filter dulu. Buang yang buruk-buruk yang boleh menyakitkan badan kita dan hanya terima yang akan menyihatkan badan kita. Sebab tu kita ada penapis air macam kowe tu. Saya bukan ejen kowe. Saya just sebut kowe pasal rumah saya ada kowe. Sama juga. Itu cerita pasal air. Tapi kata-kata orang juga perlu kita filter kerana tak semua itu sesuai untuk kita quote-unquote minum. Jadikan ia makanan minda kita, hati kita. So, kalau orang panggil kita, you know, tehegeh-hegeh lah, panggil kita gedik, gatal, apa-apalah, label-label yang lain. You know, kita nak terima tak juga, nak tolak tak juga, kita filter dulu. Lihat, merujuk kepada prinsip, betul ke? Adakah, okay, am I rushing? Adakah aku buat benda yang salah? Kalau ya, kalau betul, ada bukti, nampak, jelas, okay. Bertaubat, tukar diri anda. Katakan terima kasih kepada mereka yang menegur and move on with your life. Teruskan your life, you know? Tapi kalau tak ada, tak ada sebarang bukti, tak nampak, ada indication yang you buat benda salah, you dah check, tak ada apa-apa pun, okay je apa yang aku buat ni, then teruskan berjalan lah. Teruskan berjalan. Sebab balik kepada situasi ni, you know, bila you berdepan dengan persoalan, aku ni tergih-gih ke, aku ni rushing ke, adakah aku buat benda salah ke, go back to your principle. Sebab itulah saya kempen yang berpanjangan ni, kempen tentang hidup berasaskan prinsip. Own your life based on prinsip. Kahwin ikut prinsip. Kerana kata-kata ni dia takkan habis tau. That's the reality of life juga kan. Kata-kata orang takkan habis. Tak akan habis. Let's say. You ikut saja apa orang kata. Orang kata, you ni tegih-hegih lah. Apa you pergi tanya kawan dia? Salah tu. And you pun rasa macam, okay, aku buat salah. Dah kena sound dah kan? Okay lah, aku rasa bersalah. Minta maaf. And that's how you live your life, you know? Orang kata A, you pun kata angguk. Okay, iyalah. A jawapan dia. Okay. Orang kata B, okay, jawapan angguk. Okay, B lah jawapan dia. B jawapan dia. It's gonna be a never-ending, tiring life for you. Sebab orang sentiasa akan menggerakkan you ke arah yang bagi mereka ikut cara mereka lah. Walhal you, mungkin deep down you rasa setuju, rasa tak setuju, whatever it may be. Tapi because you tak actively practice benda tu, tidak jadikan ia satu part of your, you know, reality. So, lalah kali jadi lalang lah. Tiup sana, pergi sana. Tiup sini, pergi sini. Tapi kalau you actively, dia punya kata kerja dia tu, actively jadikan your deep belief itu satu reality. Maksud dia, you stand by it. You know, kalau benda tu you percaya, oh, ia salah, you katakan ia salah. You know, sekalipun you yang buat, you kata, okay, aku buat benda salah. Aku bersalah. Okay, tapi you tahu benda tu salah based on prinsip. Bukan you tahu benda tu salah based on apa orang kata. You know, especially kalau kita bincang pasal kahwin ni. Pasal kahwin ni ada banyak sangat pendapat. Even you dengar saya bercakap pun, understand that, okay, ini juga ada in many situation ada pendapat Aiman Azlan. So please filter my pendapat. Filter. Even coming from me. You know, you have to have your own filtering system. Adakan dalam minda anda mesin kowe anda sendiri untuk anda nak filter apa-apa saja yang masuk dalam minda anda tu. Jangan main telan saja, jangan main minum saja benda yang ada tu. Boleh jadi benda tu tak sihat untuk you. Right? So you need to have that filtering mechanism. And that's why saya mengetengahkan isu prinsip ni. So tak kisahlah isu pasal tegih-hegih ke atau apa isu lain, you know. There are so many issues to talk about. But today, ini lah yang kita nak cakap. Kalau betul, anda rushing, bermakna anda sedang buat sesuatu yang salah lah. Contoh, kalau anda rushing sangat, contohnya, you tanya dia soalan. Kita bagi contoh rushing, you tanya dia soalan. Okay, and soalan tu mungkin soalan yang agak berat bagi dia, dia kena fikir dahulu. Tapi you kata, no, aku nak jawapan sekarang. Alright, okay, that's inappropriate lah. Kalau dia perlukan masa, you know, bagi dia masa. Tetapi, based on prinsip juga ni. Tetapi, negotiate lah dengan dia. Berapa lama you perlukan untuk fikir pasal soalan yang saya tanya ni. Okay, dia kata, bagi saya 3 hari boleh tak? Soalan ni berat, bagi saya fikir dulu, saya akan bagi jawapan. Okay, bagi dia 3 hari. That's not rushing. Yeah, you push dia. Betul. You are pushing him or her. But that's not rushing though. Pushing and rushing are 2 different things. Ada situasi tu, you kena push. Tapi tak dikira sebagai rushing. Right? You kena push dia. Some people perhaps need the push. Perlukan sedikit, you know, nudge. Macam seorang coach yang sedang train ahli sukan like bola sepak ke apa ke. Memang coach kena push. Kalau coach tak push, pemain dia lembek eh. Right? So certain situations you need to push. So janganlah lihat all pushing is wrong. No. Certain situation memang kena push. Right? Especially kalau dia dah apa dalam zone selesa sangat. Kita kata you ambil lah masa you. So dah. Memang dia ambil masa betul lah. But you have to push. Say, okay, you take your time but let me know berapa banyak masa you perlukan. Okay. That's a push. Tapi itu bukan rushing. Kalau rushing ni, you kata, aku nak jawapan sekarang juga. Sekarang juga. Padahal dia perlu fikir dulu. Right? Okay, bezakan antara rushing dengan tak nak buang masa. Orang yang ada prinsip, dia tahu apa dia nak. And dia juga respect orang punya time and space untuk berfikir, perlukan consideration. Dia akan bagi timeline, bagi deadline. Itu orang yang tak nak buang masa. Tak bermaksud dia rushing. So, kalau you faham macam mana nak bezakan antara rushing dengan tak nak buang masa, you boleh dengar balik podcast episode ni untuk lihat bagaimana saya bahas benda tu dan contoh-contoh yang saya berikan. So, you akan jelas sama ada, okay, apa aku buat ni, is it appropriate atau tidak appropriate, right? And finally and ultimately, the filtering mechanism itu akan membantu you sangat-sangat lah. Bila mana you tahu bagaimana nak filter ini salah atau betul. Ingat balik, saya ulang sekali lagi, salah atau betul tu bukan bergantung kepada apa orang kata. Kalau orang marah sekalipun, okay, orang marah sekalipun and kata, hey, kau ni, kau buat benda salah. Okay, kita pause. Okay, bukan nak kata kita reject terus, kita pause. Tapi kita taklah automatically terima yang kita salah. Kita pause dulu sebab mungkin dia betul, mungkin kita salah, betul tak? So, kita pause dahulu dan kita semak. Kita filter betul ke apa yang individu ni cakap. Ya, aku buat benda salah. Jom kita lihat. Menurut kepada prinsip agama, salah ke apa aku buat ni? Kalau salah, ya. You betul, saya salah. Minta maaf, saya bertaubat. Saya takkan ulang sekali lagi benda yang sama. Tapi kalau ikut kepada prinsip agama, tak salah apa you buat tu. Tapi dia still marah. Okay? Tak apalah, dia marah tu perasaan dia. Dia marah itu adalah emotional reaction dia. We respect dia punya freedom untuk nak merasai emosi dia tu. Tapi kita tahu hakikatnya kita tak salah. Walaupun dia tengah marah. Sebab kita ada prinsip. Kita ikut prinsip kita. Bukannya ikut kepada perasaan. Kalau ikut perasaan, khawatir nanti menjadi lalang. Okay? Now, itu sahajalah untuk kali ini sebagai ulasan yang bagi saya ringkas sebenarnya tentang isu tehgeh-hegeh ke, gedik ke, beia ke, you know, orang kata you ni push I terlebih-lebih lah, you ni rushing I ke, okay, macam mana kita nak settle situation ni, nak bezakan antara betul ke aku push ataupun aku just sekadar tak nak buang masa. Dan kalau aku push sekalipun, what kind of push is it? Like I said, tak semua push salah. Kadang-kadang perlu push. You know, kadang-kadang perlu kena push. Itu sahaja. Terima kasih semua. Have a good day, everyone. Assalamualaikum. Bye.